Продължаваме с ВМРО, Българско национално движение. Ангел Джамбаски, кандидат за кмет на София от ВМРО БНД. Впрочем, той беше кандидат за кмет и на предишните
2011
избори. Общински съветник беше тогава избран. След това стана депутат в Европейският парламент. Завършила право в Софийския университет. Здравейте!
Здравейте, добре заварили.
Българските общини затворени за своите жители или отворени за бежанци и емигранти?
Това е въпросът на годината и то не е само за българските общини, ами за цели европейски континент. На първо място трябва да направим ясното разграничение, когато говорим за имиграцията, за какво говорим, за бежанци или за имигранти.
Аз затова така съм задавал.
Хората, които идват в България, вече от последната, така наречен, вълна, вдигната между другото от неразумното изказване на госпожа Меркел, която първо ги покани на мечета и халална храна, а после затвори границите, не са бежанци. Защо? Чисто правно дори не са бежанци. Защото една голяма част от тях са прекарали по 2-3 години в лагери в Турция. Турция според българското законодателство и законодателството на всяка една държава, членка на Европейския съюз, е сигурна страна. В нея няма война или поне няма официална война. Така че хората, които идват оттам, не могат да претендират за статут на бежанци по никакъв начин. Да не говорим, че една огромна част от тези хора не са от Сирия. Ако не вярвате на мен, вижте Евростат. Последните изследвания бяха, че едва всеки пети, т.е. около 20 и малко повече процента от Сирия. Останалите идват от много други държави, от Близки Исток и Северна Африка. За мен тези хора са икономически емигранти и за мен тези хора не са добре дошли в България. По няколко причини. На първо място, българската икономическа и политическа система, ситуация и обстановка не може да си позволи да впише тези хора. Няма как да се случи. Имаме примери, хора, които са живеят в България от Египет, от Сирия, от Близки Исток, 20-30 години, по един дошли, учили тук, успяли да се впишат. Само че никой света не е вписал наведнъж 10 000, 15 000, 20 000. Вижте и примера с Германия. Имате поколения турци в Германия, които обаче не говорят грам немски език и никога няма да проговорят. Образуват се собствени анклави. Това не искам да се случи нито в град София, нито в държавата България. Така че моето твърдо убеждение, че икономическите мигранти не са добре дошли нито в държавата, нито в общината.
А бежанците, ако с самолет дойдат директно от Сирия и кацнат в София, добре дошли ли са?
Зависи. Зависи от това, идват ли действително от Сирия, зависи от това какъв е техния социален статус и зависи от това, имат ли основания.
Не, махнете всички. Излита от Дамаск хуманитарен самолет и каца в София. Добре дошли ли са?
Така. Като държава и като хора имаме задължение да окажем помощ на хора, които бягат от война. На такива хора би трябвало да се помогне. Само че тези хора, които виждаме, и мога да ви разходя в квартала около сградата на ВМРО, там няма да видите майки с деца, както твърдат повечето от вашите емоционални и не особено подготвени по темата колеги. Там ще видите едни брадати мъжаги в фертилната възраст, около 40 години, които очевидно се занимават с трафик на хора.
Тези хора нямат место. Брадат мъжага дошъл с самолет, понеже самия Ердоган предложи на западняците
на Германия,
това да ги превозва, да, след като смятат, че,
не
са бежанци, а емигранти, директно даже от зоните, заплашени от война,
и след като госпожа Меркел, която наричат Галено Мути, мама, направи този жест да покани всички там, аз не виждам причина с това модерно изобретение самолета тези хора да бъдат наистина превозени от Турция, от Сирия направо в Германия. Не виждам никаква причина хиляди хора да тъпчат 7 граници и да се бият с полицията по 7 граници. Защото, както забелязвате, те в огромната си част не желаят да минат през контролно-пропусквателните пунктове, за да не бъдат регистрирани, да не бъдат снети пръстови отпечатъци, антропологични данни. Затова, след като Германия има желание да приеме тези хора, няма никакъв проблем. Турския аерофлот.
Друго, а България да има ли желание да приеме класически бежанци, превозени от военни зони с самолети?
В момента никой не може да ви каже колко точно хора има на територията на Република България. Официалната статистика, информация на Държавната агенция е около 15 000 човека. Всъщност непрекъснато се разкриват нови и нови хора, които се намират по някакъв начин в България. Аз мисля, че ние сме отдавна надминали капацитета, който може да ни позволи да се опитаме да впишем и тези, които са на наша територия. Да не говорим още нещо. Повечето от тези хора ясно заявяват, че те не идват за да работят на женския пазар, а те искат немския начин на живот. Немските помощи, немските мечета, немското здравеопазване и така нататък. И не виждам причина, между другото, без да звучи самохвално, аз съм единственият български представител в Европейския парламент, който гласува против задължителните квоти. С една много проста логика. Тези хора не искат да живеят в Орландовци, те искат да живеят в Мюнхен. И аз не виждам как задължително ще въдворим някой в модерно предградие, в Овча купа или където да било в столицата. Какво ще направим? Ще го държим вътре завързан.
Общинска полиция във всяка община или държавата се грижи за сигурността на гражданите в общината?
Общинска полиция има в София от миналия мандат. Тогава аз бях председател на комисията по ред и сигурност и работихме много активно по създаването на общинска полиция. Трябва да има общинска полиция и това
там
трябва да бъде
за всички общини или трябва да.
Според мен да. Според мен да, защото националната полиция според мен би трябвало да се концентрира в типично полицейските функции и задължения по издирване, по задържане, по установяване и така нататък. Ролята на общинската полиция навсякъде би трябвало да бъде патрулно-постовата дейност и охранителната дейност. И кварталните отговорници, така наречените младши полицейски инспектори. Защото те трябва да имат най-териториалния, теренния поглед върху ситуацията в определения квартал. И това трябва да бъде ролята и задачата на общинска полиция. Аз така я виждам и съм убеден от нещата, които съм чел и съм се интересувал от тази тема, че това е тяхната роля. Общинска полиция в момента в София се занимава с административно-наказателна дейност и с това да придружава паяците и да пише актове и да пита бабите по Славейков с гевреците имат ли разрешение. Не е това нейната работа. Нейната работа е да бъдат по улиците граници, да бъдат Батова воденица, да бъдат в модерно предградие, да бъдат захарна фабрика, там където са се организирали циганските автономии.
Трябва ли да бъдат премахвани незаконните къщи на бедни хора?
Трябва да бъдат премахвани всички незаконни къщи на богати хора и на бедни хора. Още повече, защото незаконните къщи, в смисъла в който го виждам и разбирам аз, са групирани в махали и в квартали, в които няма никаква законност, в които българската държава не съществува на практика. Там не влизат нито инкасатори, там не влизат нито санитарни, здравни и всякакви други служители, там не влизат данъчна администрация. На територията на София има автономии и това е ясно и е видимо за всички. Някои от тях са, пак казвам, захарна фабрика, улица Суходол номер 3-5, улица Зайчар, улица Татърли, Батова воденица, модерно предградие също така и където още искате. 40 са тези постоянно съществуващи.
Европейския съд каза, но тия хора нямат къде да живеят.
Тъжно е това, което казва Европейския съд. Не съм чул неговото становище по позицията на френските административни власти при премахването на незаконните цигански катуни в Лион, например. И това е двоен стандарт и е страшно лицемерие. Когато френския съд, т.е. Европейския съд по правата на човека, който се намира в Страсбург, нали, след войната във Франция, това е друга тема. Та този съд нито веднъж не се е произнесъл с някакво решение, с което да задължи френските власти да не премахват тези незаконни постройки. Що за лицемерие и двоен стандарт?
Пазарни или социални наеми и цени на общинските жилища?
Това, което отдавна липсва на столична община, е жилищна програма. В момента, заради безразсъдното управление на града в последните 20-тина години, няма социална политика по отношение на социалните жилища. Няма социални блокове, социални квартали и така нататък.
Отговор е социални.
Отговор е социални, в социални блокове обаче, а не разпръснати, тъй като тя не може да се управлява в момента. Ето тук отдолу по моста, като тръгнете, след моста Чавдарви е моста, който отива към Левски Г. В дясно имате два големи блока, в Левски В се намират мите, половината са общински, половината са частни. Как управлявате тази общинска собственост? Имате някакъв наемател, конкретен случай, на 11-ти етаж, не го интересува, от древноиндийски произход е човека, известен ми, защото съм го виждал. Пуснал си водата да тече, водомера счупен, тече надолу по шахтите до първия етаж. Никой не може да го намери, никой не може да направи нищо. Той е наемател на общинското жилище, никой не го маха.
Какви социални услуги трябва да развият общините през следващите 4 години и да има ли такси за тях?
И сегашните на територия на столична община са достатъчни, стига да се организират. Не виждам причина и нужда да се развива нещо по-различно.
Да, таксите се плаща или не?
Зависи. Зависи от социалния статус. Ако става дума за хора, които са в неравностойно положение и в тежко социално положение, би трябвало те да имат възможността за достъп до социални услуги без да заплащат.
Кой да обнови многофамилните жилищни сгради? Общински фонд, държавата, Европа или собствениците?
Сложен въпрос. Би трябвало да бъде някаква комбинация между собствениците и европейските фондове. Общината и държавата не мисля, че ще могат да отделят средства и не мисля, че е разумно да се иска това отделяне на средства. Погледнете бившите източно европейски държави, те всичките използваха европейски фондове и в момента същите панелки, каквито са в Обеля, Люлин, Младост и Левски Г, изглеждат по коренно различен начин от нашия.
Какво трябва да се промени в работата и финансирането на общинските болници?
В работата това, което трябва да се промени, е да се направи пълен преглед на сградния фонд и на базата. Продължават така ремисиите от така наречения, имаше един медицински, общ медицински не център, ами картел да го наречем, който бяха включени всички здравни заведения, правиха общи поръчки. Продължава да не се знае къде какво има, продължава да не се знае как се управляват тези собствености, тези имоти. Продължава да има заплашени от фалит и от загуба на имущество, така наречени ДКЦ-та. Ето това трябва да се промени, трябва да се установи собствеността.
Какво да направи общината, за да се раждат и отглеждат повече деца на нейна територия? Например, да дава ли пари за всяко родено дете или всяко отглеждано дете
на нейна територия? Да. Да, трябва да дава пари, но при определени условия. Тоест, родителите да имат завършено поне средно образование, за да не стимулира безотговорна циганска раждаемост. Това, което трябва да прави, е да подпомага млади семейни двойки, било с пари, било с жилища общински, в приличен вид, за да могат млади хора, които искат да създадат семейство и да се развиват, да имат тази първоначална подкрепа. Но пак казвам, при ясните и твърди условия, тези родители да работят, да имат поне завършено средно образование, за да не даваме пари за правене на деца, които после да гледаме ние.
Трябва ли да има общински такси за детски градини?
Общински такси за детски градини, това според мен е цена на услуга. Таксата и в момента не е малка, но пък и няма места. Така че поне не трябва да се увеличава тази такса общинска.
Тук въпросът е също принципен. Ако една община, една държава казва, че няма деца, това не е ли една форма да покаже, че иска да има повече деца? Ако една община е обезлюдена, хайде оставете София. Това е принципен въпрос.
В момента говорим за София обаче и тук въпрос е с липсата на места в детските градини. Така че това е проблема.
Тук стигаме до следващия въпрос. Трябва ли общината да плаща на семейството за детето му, ако то не е записано в детска градина, защото е нямало места или пък защото родителите му предпочитат друг начин.
Дали да дава пари на частните детски градини?
Да дава забавачка, могат да ги дадат.
Не.
Може на бабата да ги дава семейството да прецени, да си помага с пенсията, за да отглежда детето.
Не, не мисля. Не мисля, че частно начинание като частна забавачка или частна детска градина трябва да бъде финансирано от общинския бюджет на принципа следва детето или следва ученик. Задължение на общината е да продължава да гради и да разкрива новите места. Сега тук обикновено лесно може да се хлъзнеш по популистката теза, че нищо не е направено, което в случая обаче не е вярно. Сегашният кмет полага много усилия в тази тема, така че може да бъде поздравена и безумно да бъде критикувана. Но все пак разкриването на нови места в детски градини трябва да продължи. И аз съм против финансирането на частни начинания с обществени средства. Нали? В край на краища, който е първо стопанския риск да направи едно предприятие, трябва да си го носи.
Качественото или достъпното образование да е приоритет на общините? Повече училища по-близо до учениците във всяка община или по-отдалечени, но по-качествено?
Няма избор между двете. Няма избор. Не можеш да кажеш качествено или достъпно. Образованието трябва да бъде достъпно и качествено. Иначе в противен случай нищо не правиш.
Да, обаче има много общини, тъй като тук търсим не позицията ви само като кандидат кмет на София, позицията на политическата сила, която представлявате. Общини, в които позицията не могат да намерят учители. Трябва ли да се опитват да поддържат едно училище по взаимоучителната метода или е по-добре това училище да се затвори, да се осигури транспорт и да отидат в съседна община, къде да дадат по-високи заплати на учителите и да привлекат хора, които дават добро образование?
Не мисля. Вече говорим за държавно ниво. Uh-huh. Държавно задължение в обезлюдяващи се места, в малки населени места, там където не могат да привлекат учители с нормалната, която абсолютно ненормална ниска заплата, да дават двойно повече пари и да им дават някакви социални придобивки. Това е програма, която е позната много отдавна в историята, дори във времето назад има такава подобна странджа, сакар се е казала, Република на младостта. Така че в такива населени места, с цел избягване на обезлюдяването и събирането на всички хора в София, превръщайки града в задръстен и труден за живеене град, да могат тези населени места да имат своите училища. А българската нация от Възраждането се крепява на образованието си, на читалище и на училище. Читалището е уникална институция. Така че читалище и училищата трябва да се пазят и това дори да струва нещо, то е инвестиция в бъдещето. В противен случай имаме неграмотно поколение, което не може да си намери работа, десоциализира се, изпада от пазара на труда и се превръща в група хора, които не могат да се реализират. От това пада и обществения интерес, от това пада и стандарта на живот на всички.
Общината или държавата трябва да плаща за местните театри, оркестри, музеи, археологически, исторически паметници, научни организации.
По-настоящем тези неща са разделени. Някои са държавна отговорност, някои са общинска отговорност.
Така изглеждат нещата в София, но пак търсим националния отговор. Ако трябва ли, даже може да го пречупим и през София, трябва ли в държавата да останат повече пари, които да даде на качествени театри, оркестри в големите градове, или напротив, държавата да има по-малко пари, за да ги издържа, но пък да има театри, оркестри, музеи, плащани от държавата в малки общини.
В нашата политическа идея и поглед по тези неща, в държавата трябва да има по-малко пари. Колкото повече пари в държавата, толкова че по изкушени чиновници на всякакви нива да правят безумства най-различни. От тази гледна точка би трябвало приходи и така нататък от тази дейност да отидат в общините, общината да носи някаква отговорност, но пак правим оговорката, че ще има общини, които не могат да си го позволят. Примерно община Трекляно отдавна няма как да си позволи не само да има театър или каквото и да било, ми да се поддържа изградата на читалището. Тоест от тази гледна точка пак отиваме към малките населени места, които трябва да се пазят от обезлюдяване.
Какво да инвестира първо една община в библиотеки и читалища, традиционните огнища на култура или в безплатни интернет връзки на публичните места?
Няма избор тук. В и двете заедно. Читалищата трябва да бъдат... Не, няма първо. Читалищата трябва да бъдат в интернет. Когато реновираш и когато ремонтираш едно читалище, трябва да му пуснеш и безплатен интернет, за да има достъп до четенето, защото четенето формира. И да го правиш интересно и привлекателно за хората. Не можеш да ги разделяш двете. И между другото, вече въпросът не е такъв. Отдавна инвестицията в достъпа до интернет не е толкова голяма. Помните, осъждали сме го с вас, доклад имах аз, който беше приет от Общинския съвет за безплатен интернет в редица градинки. А в София трябваше да се направят. Една част осъществиха, една не тук зад нас, в парка отзад. Да, но той е частно начинание, той не беше общинското. Или поне половината беше частно начинание, ако си спомняте. Така че не, вече не стои такъв въпрос. А това не е въпрос между магнитофонна лента и компакт диск.
Кучета или деца в градините и парковете?
Категорично деца. По отношение на кучетата бездомни...
Обаче, знаете ли, вашите предшественици се предстоят до някъде да дадат отговор на това въпрос, защото отговорят тия с кучетата, като избиратели.
Ами, съжалявам, не смятам, че трябва да се правиш любезен на всички, те харесват всички, за да гласуват за тебе. За мен това е ясна позиция и ясен избор. В градините и в парковете трябва да има деца. Не само защото тук ще разделя нещата на две, на бездомни кучета и на домашни кучета. Най-често проблемите в градините се случват с домашни кучета, организирани и тренирани от безотговорни и безсъвестни стопани, които отглеждат кучета като коне, които са агресивни бойни породи. Нещо, което отдавна трябваше да бъде разрешено, т.е. да не им се позволява такова нещо, да гледаш кангал в люлински апартамент, който може да изяде мечка най-вероятно и правен за това, нали, да пази стадото от мечки някъде из Армения и Турция, откъдето идва тази порода. Така че трябва да има обособени места само за разходка на домашни кучета, но те да бъдат ясно обособени и ясно оградени и там да се разхождат тези домашни животни. И още нещо, не е само проблема в това, че животното може да е агресивно, да нападне или така нататък. Проблема е с това, че ако животно, домашно или бездомно се мотае по пясъчника в градинката, може да остави такива неща, които после много дълго време се лекуват. Като различни заболявания, паразитни. Бях помолил един мой съмишленик ветеринар да ми извади около 40 заболявания, които могат да останат по треви и в пясъчника, където могат да си играят деца. Затова съжалявам, някой може да хареса това изявление, да не го хареса, въпрос на избор, разбира се, но животните трябва да се разхождат само в обособени за това места, в никой случай в смесено, така че да могат да имат достъп и до децата и до хората, особено в малките градинки, паркове в центъра, които е абсурдно просто, нали?
Бездомните да се приспиват или приотяват с общинските пари?
Да се приспиват. Има някакъв период, седмица, две, ако щете месец, в който ако някой отиде, сега има една хубава програма такава, виждам, че рекламират, това е хубаво нещо, да отиде човек да си вземе, вместо да дава пари за скъпа порода, да отиде да си вземе от приютите, или както ги наричаха на времето кучкарниците, да си избере, да прояви някаква човещина и хуманност в рамките на някакво време. Да, разбира се, но след това време това е нормална практика в редица държави. Животни, които са агресивни, животни, които са нападали вече, животни, които никой не ги осиновява, лека по лека трябва да бъдат приспивани.
В стадиони или в спортни площадки трябва да инвестира първо общината?
Спортни площадки категорично. Един от големите проблеми на града и държавата ни изобщо е загубата на желание за спорт. От загубата на желание за спорт следват много други проблеми за младото поколение, като обездвижване, като затластяване, като липса на воля за победа, като липса на изграждане на навици за борба и така нататък. Това, което може да развие и да спаси една нация, е масовия спорт и масовите спортни навици. Оттам нататък вече, когато имаш широка фуния и събираш много деца, които да се занимават, да тренират, нещо да играят, да правят, от тях можеш вече професионалните спортисти, професионалните треньори да си избират и те да си финансират частните начинания като големите скъпи клубове. Но това да построиш един огромен стадион, на който няма и кой да дойде да играе, пък и няма от кого да го вземеш и купуваш на килограм футболисти на не такова ниво, които си намерил някое летище, каквито виждахме много в българския спорт. Това е страшна глупост. Погледнете българските футболни отбори. Вижте колко са децата от детско-юношеските школи, ще си отговорите къде е грешката.
Трябва ли да се увеличат общинските такси за гробни места, за да бъдат поддържани гробищните паркове?
В момента няма, доколкото съм... Сега може да направя и грешка, но темата за гробищните паркове е много важна. Там първо какво трябва да се направи? Първо трябва да се изгонат от централните и изобщо от софийските гробищни паркове нелегалните каменоделци в огромната си част цигани, които изнудват възрастните хора и ги лъжат, че ще им правят нещо си, буквално идват на гробовете, тормозят хората, заплашват ги, че ако не им дадат пари, ще чупат паметниците и го правят и така нататък. Това първо трябва да се направи. И второ, аз съм убеден, че трябва да има някаква такса за поддържането на гробните места, за да бъде общината, общинското предприятие, което в момента ОП гробищни паркове, трябва да бъде задължено да поддържа целият гробищен парк, да придаде някакъв щогоде еднакъв вид на местата, да определи строителни линии, мерни линии, да им определи, ако щете, начина по който би трябвало да бъдат обработвани, изглеждащи, защото в момента, като се разходите по всеки един от гробищните паркове, виждате ни щогоде по направени алеи тук-таме и другото е страшна, страшна джунгла. И горе-долу всеки си построил, някой направил мавзолей, друг направил някакъв бункер, трети кола паркирал и така нататък. Не създава чувство за почет, не създава чувство за уважение. Така че първо ред в гробищните паркове, изхвърляне на незаконните черните каменоделци, фалшиви оттам, и оттам нататък подредба на гробищните паркове и развитието. И между другото, това е един от големите проблеми на града. Знаете, че централните гробища са изпълнили капацитета си. Знаете, че гробищата, които са към последната спирка на метрото в Обеля, също са изпълнили капацитета си. Тоест, трябва да се работи спешно в намирането на нова площ за гробищни паркове.
Ангел Джамбаски, кандидат за кмет на София от ВМРО Българско национално движение. Ангел Джамбаски в седмицата на Дарик Радио.